34-րդ. Աստված տնորինում է. Ինչպես ասաց դուքսը երիտասարդներին, Լուվրում խոր լռություն էր տիրում. Հիրավի, Մարգրիտն ու Տիկին դնևրը մեկնել էին Տիզոն փողոց. Կոկոնասն ու Լամոլը գնացել էին նրանց ետևից. Թագավորն ու Հենրին թափառում էին քաղաքում. Ալանսոնի դուքսը փակվել էր իր սենյակում և անորոշ մի տագնապով սպասում էր մայր թագուհու նախազգուշացրած իրադարձությանը։ Վերջապես Կատրինն էլ անկողին մտավ, և Տիկին դսովը նրա գլխավերևում նստած նրա համար իտալական պատմվածքներ էր կարդում, որ լավ ծիծաղեցնում էին այդ բարի թագուհուն։ Վաղուց ի վեր Կատրինը այդպիսի լավ տրամադրության մեջ չէր եղել։ Իր տիկնանց հետ մեծ ախորժակով ընթրելուց հետո, բժշկի հետ խորհրդակցելուց հետո, օրվա տնային ծախսերը հաշվելուց հետո, նա կարգադրեց աղոթել մի գործի հաջողության համար, որ, ինչպես ասաց, շատ կարևոր է իր զավակների բարօրության համար։ Դա Կատրինի սովորությունն էր։ Ի դեպ, բոլոր ֆլորենտացիների սովորությունը՝ որոշակի հանգամանքներում մաղթանք և աղոթք պատվիրել առաստված, որի նպատակը միայն պատվիրողն ինքն է իմանում։ Վերջապես հասցրեց ընդունել նաև Ռնեին, և ընտրություն կատարեց նրա բուրումնավետ բարձիկներից ու նոր հարուստ օծանելիքատեսակներից։ «Պետք է իմանալ», ասաց Կատրինը, «տանն է արդյոք իմ դուստր Նավարայի թագուհին, և եթե տանն է, խնդրել գա ինձ հետ լինի»։ Դրանիկը, որին ուղված էր այդ հրամանը, դուրս եկավ և մի րոպեից վերադարձավ Ժիոննի ուղեկցությամբ։ «Ես կանչել էի տիրուհուն», ասաց Կատրինը, «ոչ նրա սպասուհուն»։ «Տիկին», ասաց Ժիոննը, «ես գտա, որ պարտավոր եմ ինքս գալ ձեր ընդմեծությանը պատասխանելու, քանի որ Նավարայի թագուհին դուրս է եկել իր բարեկամուհի Դքսուհի դնևրի հետ»։ «Դուրս է եկել այս ժամին»,» պատասխանեց Կատրինը հոնքերը կիտելով։ «Եվ ուր կարող է նա գնացած լինել»։ «Ալքիմիայի փորձեր դիտելու», պատասխանեց Ժիոննը, «որ պիտի տեղի ունենան դգիզերի առանձնատանը, Տիկին դնևրի ապրած շենքում»։ «Եվ երբ կվերադառնա», հարցրեց մայր թագուհին։ «Փորձերը կձգվեն մինչև ուշգիշեր», պատասխանեց Ժիոննը, «և հավանաբար նորին մեծությունը մինչև վաղն առավոտ կմնա իր բարեկամուհու մոտ»։ «Երջանիկ է այդ Նավարայի թագուհին», մրմնջաց Կատրինը։ «Բարեկամներ ունի, թագուհի լինելով. թակ կրում է»։ «Ձերդ մեծություն կոչում են, ու հպատակներ էլ չունի»։ «Իսկապես շատ երջանիկ է»։ Յուրովի այս դիտողությունից հետո, որ թակուն ժպիտ հարուցեց ներկաների մեջ, Կատրինը շարունակեց. «Ի վերջո», մրմնջաց նա, «եթե նա դուրս է եկել, ասում եք դուրս է եկել, այո»։ «Մի կես ժամ առաջ, Տիկին»։ «Թերևս ավելի լավ, գնացեք»։ Ժիոննը գլուխ տվեց և դուրս եկավ։ «Շարունակեք ընթերցանությունը, Կարլոտա», ասաց թագուհին։ Տիկին դսովը շարունակեց։ Մի տասը րոպեից Կատրինն ընդհատել տվեց ընթերցանությունը։ «Ա, ի դեպ», ասաց նա, «թող միջանցքից հանեն պահակներին»։ Դա այն ազդանշանն էր, որին սպասում էր Մորվելը։ Մայր թագուհու հրամանը կատարեցին, և Տիկին դսովը շարունակեց իր պատմության ընթերցումը։ Նա մոտ մի քառորդ ժամ կարդում էր և ոչինչ չէր խանգարում ընթերցանությանը, մինչև որ լսվեց երկարաձիկ ու սարսափելի մի ճիչ, որ հասավ մինչև արքայական սենյակը ու ստիպեց սարսռալ ներկաներին։ Դրա հետևից անմիջապես ատրճանակի կրակոց լսվեց։ «Այս ինչ բան է», ասաց Կատրինը։ «Ինչու չեք շարունակում կարդալ, Կարլոտա»։ «Տիկին», ասաց երիտասարդ կինը գունատվելով, «դուք ոչինչ չլսեցիք»։ «Ինչ», հարցրեց Կատրինը։ «Այդ ճիչը»։ «Եվ ատրճանակի կրակոցը», ավելացրեց պահազորի հրամանատարը։ «Ճիչ, ատրճանակի կրակոց», խոսեց Կատրինը,
Ես ոչինչ չեմ լսել։ Եվ հետո բղավոցն ու ատրճանակի կրակոցը միթե այդքան արտասովոր բան են Լուվրում։ Կարդացեք, կարդացեք, Կարլոտա։ Սակայն լսեցեք, տիկին,
ասաց վերջինս, մինչ պարոն Դնանսեն, պահազորի հրամանատարը, ձեռքը սրիկոթին դրած, չէր համարձակվում դուրս գալ առանց թագուհու հրամանի։
Լսեցեք ոտքերի դոփյուն, անեծքներ։
Տիկին, պետք չէ, որ գնամ իմանամ ինչ է,
հարցրեց պահազորի հրամանատարը։
Բոլորովին պետք չէ, պարոն, մնացեք ձեր տեղում,
ասաց Կատրինը և մի ձեռքին հենված կիսաբարձրացավ, ասես իր կարգադրությունն ավելի խստացնելու համար։
Իսկ ինձով պետք է պահպանի տագնապի դեպքում։ Դա հավանաբար հարփաչ վեյցարացիներն են իրար հետ կռվում։
Թագուհու հանգստությունը և մյուս բոլորին համակած սարսափը այնքան նկատելի էին հակասում մեկը մյուսին, որ տիկին դսովը հակառակ երկչոտությանը նայում էր թագուհուն քննող հայացքով։
«Սակայն տիկին», բղավեց նա, «կարծես սպանում են ինչ-որ մեկին»։
«Ում կարող են սպանել»։
«Նավարայի թագավորին, տիկին, աղմուկը նրա հարկաբաժնի կողմից է գալիս»։
«Հիմար», մրմնջաց թագուհին,
և հակառակ ինքնատիրապետմանը նրա շրթունքները տարօրինակ կերպով դողդողացին, քանի որ սկսեց մի աղոտք մրմնջալ։
«Այս հիմարն ամեն տեղ իր նավարայի թագավորին է տեսնում»։
«Աստվածին, աստվածին»,
բացականչեց տիկին դսովը իր բասկաթոռին ընկնելով։
«Վերջացավ, վերջացավ»,
ասաց Կատրինը։
«Կապիտան»,
շարունակեց դիմելով պարոն Դնանսեին, «քանի որ այդպիսի անկարգություն է տեղի ունեցել պալատում,
հուսով եմ դուք վաղը խստապես կպատժեք մեղավորներին»։
«Շարունակեք ընթերցանությունը, Կարլոտա»։ Եվ Կատրինը ետ ընկավ իր բարձին անտարբեր տեսքով, որ սակայն ավելի նման էր ուժասպառության, և ներկաները նկատեցին, ինչպես քրտինքի խոշոր կաթիլներ գլորվեցին նրա դեմքի վրայով։ Տիկին դսովը հնազանդվեց այդ խիստ կարգադրությանը, սակայն նրա աչքերը ու ձայնն էին կատարում այն, մտքերը բոլորովին այլ տեղ էին, ուր սարսափելի վտանգ էր տեսնում իր սիրեցյալի գլխին կախված։ Վերջապես, խռովահույս զգացմունքների և վարվելակարգի մեջ, մի քանի րոպե տևող այդ պայքարից նրա ձայնը փոխվեց ինչ-որ անհասկանալի հնչյունների։ Գիրքը ձեռքից ընկավ, և նա ուշաթափվեց։ Շուտով ավելի ուժգին աղմուկ լսվեց, արագ և ծանր ոտնադոփյուն միջանցքում։ Երկու կրակոց զրնգացրին ապակիները, և Կատրինը զարմացած այս երկարաձգված պայքարից բարձրացավ, նստեց անկողնում գունատված, աչքերը լայն բացած, ու երբ պահազորի հրամանատարը արդեն պատրաստվում էր դուրս նետվել, նրան կանգնեցրեց ասելով.
«Բոլորդ մնացեք այստեղ, ես ինքս կգնամ տեսնելու այնտեղ ինչ է կատարվում»։
Իսկ ահա թե ինչ էր կատարվում, ավելի շուտ ինչ էր արդեն կատարվել։ Առավոտյան դմուին Օրտոնից ստացել էր Հենրիի սենյակի բանալին։ Բանալու դատար կոթամանի մեջ ոլորած թղթիկ էր մտցված։ Նա քորոցի օգնությամբ դուրս քաշեց թղթիկը։ Դա Լուվրի առաջիկա գիշերվա նշանաբառն էր։ Բացի այդ, Օրտոնը բանավոր նրան հայտնեց Հենրիի խոսքերը, որը Դմյուիին հրավիրում էր ժամը 10-ին գալ Լուվր, իր մոտ։ Ժամը 9-ին Դմյուին հագավ թիկնապանակը, որի ամրությունը քանիցս արդեն առիթ էր ունեցել փորձելու։ Վրայից հագավ մետաքսե լայնոձիգ բաճկոնակը, ամրացրեց սուրը, գոտու մեջ խրեց ատրճանակները և այդ ամենը ծածկեց, փաթաթվելով լամոլի նշանավոր բալեգույն թիկնոցի նման թիկնոցի մեջ։ «Մենք տեսանք, ինչպես Հենրին իր հարկաբաժին գալուց առաջ գտավ, որ անհրաժեշտ է այցելել Մարգրիտին, և ինչպես գաղտնի սանդուղքով ներս մտավ ճիշտ ժամանակին, որպեսզի լամոլին հրի Մարգրիտին ընջասենյակ, և նրա տեղը գրավի ճաշասենյակում, ուր արդեն ներս էր մտել թագավորը. Դա ճիշտ այն պահին էր, երբ Հենրիի ուղարկած բանալու և մանավանդ նշանավոր բալեգույն թիկնոցի շնորհիվ Դմյուին անցավ Լուվրի պահակակետից, Երիտասարդը գնաց ուղիղ նավարայի թագավորի մոտ, ինչպես միշտ հնարավորին չափ լավ նմանակելով լամոլի քայլվածքը։ Նախասենյակում գտավ իրեն սպասող Օրտոնին։
«Պարոն Դամյուի», ասաց նրան լեռնացին, «թագավորը դուրս եկավ Լուվրից, բայց ինձ կարգադրեց ուղեկցել ձեզ իր մոտ և ասել ձեզ, որ սպասեք իրեն. Եթե նա շատ ուշանա, ձեզ առաջարկում է, դուք գիտեք, պարկել ու քնել իր մահճակալում»։
Դեմյուին ներս մտավ առանց որևէ բացատրություն պահանջելու, քանի որ Օրտոնի ասածը միայն կրկնությունն էր նրա, ինչ իրեն արդեն ասվել էր առավոտյան։ Ժամանակն օգտագործելու նպատակով վերցրեց գրիչ և թանակ, և մոտենալով պատից կախված Ֆրանսիայի հրաշալի քարտեզին, սկսեց հաշվել ու նշել Փարիզից մինչև Պո ընկած ճանապարհին կանգառի տեղերը։ Այս գործը, սակայն, նրանից մի քառորդ ժամ խլեց, և գործն ավարտելուց հետո Դեմյուին չգիտեր ինչով զբաղվեր։ Նա մի երկու-երեք անգամ գնաց եկավ սենյակում, աչքերը տրորեց, հորանջեց, նստեց, վերկացավ, նորից նստեց։ Վերջապես, օգտվելով Հենրիի առաջարկությունից և այն մտերմությունից, որ գոյություն ուներ արքայազների և նրանց մտերիմ ազնվականների միջև, նա գիշերասեղանիկին դրեց իր ատրճանակները ու լամպը, մեկնվեց սենյակի խորքում գտնվող մուգ վարակույրներով ծածկված մահճակալին, պատյանից հանված երկար սուրը դրեց ձեռքի տակ, ազդրին հենաց, և վստահ, որ անակնկալի չի կարող գալ, քանի որ նախասենյակում էր և ծառան, ընկնվեց խոր քնի մեջ, ու շուտով նրա խռմփոցը արձագանք տալով տարածվեց մահճակալի գլխի շքե խովանու տակից։ Դեմյուին խռմփացնում էր իսկական սուսերամարտիկի նման, և այդ տեսակետից կարող էր մրցակցել նույնիսկ Նավարայի թագավորի հետ։